Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dobrý den vám přeje Jitka Slezáková a hlavně můj dnešní host, host rozhlasové apatiky, pan doktor Pavel Havíř, ředitel Svitavské nemocnice, urolog. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, Svitavská nemocnice je od Pardubic poměrně daleko, to znamená, že naši posluchači, kterých je opravdu hodně právě na Svitavsku a Moravskotřebovsku, jsou teď zvědaví, co jim prozradíte o Svitavské nemocnici jako takové. Věnujeme tomu náš úvodní vstup a potom už se budeme věnovat dále urologickým onemocněním. Tak co je nového ve Svitavské nemocnici?
No, tak Svitavská nemocnice, možná na úvod bych ji přece jenom několika slovy představil pro posluchače, kteří nejsou z našeho regionu. Jsme jednou z pěti nemocnic Pardubického kraje, které poskytují akutní lůžkovou péči. Jsme nemocnicí, která je na teritoriu bývalého Svitavského okresu. Na tomto teritoriu zůstaly dvě nemocnice, Svitavská nemocnice a nemocnice Litomyšl, a dá se říct, že tyto dvě nemocnice dohromady poskytují prakticky celý ten rozsah těch služeb, ať už lůžkových, tak ambulantních, které dříve poskytovaly takzvané okresní nemocnice. Abych byl konkrétní, u Svitavská nemocnice má dnes 243 akutních lůžek, máme i takovou malou léčebnu dlouhodobě nemocných, asi 20 lůžkovou, a poskytujeme služby ve všech základních oborech, máme chirurgii, internu, máme dětské oddělení, gynekologii s porodnicí, máme nově od roku 2004 také lůžka anesteziologicko-resuscitační, což je taková důležitá součást té akutní lůžkové péče. A vedle těchto základních oborů poskytujeme služby v oblasti urologie, máme oddělení ušní, nosní, krční a máme oddělení, které zase je prakticky druhé v kraji, a to je lůžkové oddělení psychiatrie. Mimo nás má takovéto oddělení pouze nemocnice Pardubice.
Uh-huh. A s tou Litomyšlskou se krásně doplňujete, jak jste řekl.
V těch nadstavových oborech právě s nemocnicí Litomyšl vytváříme takový, bych řekl, ten celek té okresní nemocnice, protože Litomyšl má ortopedii, má oční oddělení, má neurologii, čili dá se říct, že ti naši klienti v tom spádovém území naleznou všechny ty základní služby v tom teritoriu naleznou.
A které oddělení byste potřebovali vyloženě nafouknout ve Svitavách?
No, tak já si myslím, že především je to problém psychiatrie. Psychiatrie už proto, že to je, řekl, druhá lůžková kapacita v kraji. Těch lůžek je obecně málo, protože se trošku změnil pohled na psychiatrii a na umístění pacientů. Dneska se spíše umístí skutečně do těch lůžkových zařízení při nemocnicích, nikoli do těch specializovaných léčebných ústavů. My máme problémy s tím, že toto oddělení je v jiné budově, než je většina těch ostatních lůžek. Je v budově bývalého kláštera redemptoristů. Očekává toto oddělení celá rozsáhlá komplexní rekonstrukce. Dneska je to problém finančních zdrojů, které na tuto rekonstrukci hledáme. Budeme se snažit nalézt cestu i třeba možná v evropských penězích.
A kde vám to vyloženě šlape? Jaké oddělení na vrcholu teď?
Já si myslím, že velice dobře jsme vybaveni a připraveni především v té akutní medicíně. Je to tomu tak proto, že v roce 2004 proběhla poměrně rozsáhlá rekonstrukce nemocnice. Vybudovali jsme nové centrální operační sály a vybudovali jsme také zcela nově jako novou kapacitu to lůžkové oddělení ARO. To si myslím, že má skutečně vysoké parametry, jak vybavením, tak personálem, který ho obsluhuje. Máme také novou jednotku intenzivní péče interního oddělení v této budově. Ta je na vysoké úrovni. Myslím si, že svou velkou kvalitu mají všechny ty primariáty. Já jsem přesvědčen, nechtěl bych se žádného dotknout, ale myslím si, že by to ani nebylo oprávněné některý vyzdvihnout na úkor jiného. Myslím si, že jsme velice dobře vybaveni. Na některých primariátech proběhla taková generační výměna primářů, ale myslím, že i ti noví primáři se dobře zapracovali a že ta nemocnice má do budoucnosti, když to řeknu sportovní terminologii, dobře našlápnut.
A máte nějaký takový odhad pro průměrný věk lékařů a lékařek a také více mužů lékařů nebo více žen lékařek u vás?
No, to jste mě trošku zaskočila, budu muset o této otázce zapřemýšlet. Já si myslím, že jsme poměrně mladá nemocnice, protože taková ta generace padesátníků, těch tam mnoho není. Máme i poměrně mladé primáře vlastně do věku do 55 let, když pominu psychiatrii, kde máme už primáře staršího, ale zase s klinickými zkušenostmi a s akademickou hodností. Máme tam pana docenta Bolalouckého jako psychiatra. také jinak máme na chirurgii primáře, jsou to primáři kolem 40 let věku, mm-hmm. takže je to poměrně mladý tým. Mladý tým obecně je třeba na interním oddělení. Myslím si, že to rozdělení mužů a žen, že bude tak, bych řekl, asi 50 na 50, když to tak odhadnu, protože samozřejmě chirurgie a chirurgické obory jsou spíše doménou mužů, ale zase konzervativní obory a dětská medicína jsou spíše doménou žen, takže myslím si, že to bude tak půl na půl.
Ještě poslední věc, zdravotní sestry neutíkají vám? Je to taková obecná věc, že sestřičkám se málo platí a tudíž hledají uplatnění v jiných oborech?
Pravdou je, že my jsme dlouho tento problém nepociťovali proto, protože ve Svitavách je střední zdravotní škola. Takže pokud tato zdravotní škola vychovávala diplomované sestry, tak přece jenom díky také tomu, že ve Svitavách tyto sestry praktikovaly v rámci té výuky a byly v kontaktu s tou nemocnicí a byly také přece jenom více z toho našeho regionu, dojížděli do té školy, tak jsme dlouhodobě tento problém neměli. Ten problém dneska začínáme pociťovat také, nesnad v takové té obecné míře, ale spíše u některých specializovaných profesí, tam, kde ta sestra nebo kde ten výkon toho povolání sestry vyžaduje nějaké specializované pomaturitní studium.
Tak tolik ředitel Svitavské nemocnice, doktor Pavel Havíř. Pokud na něj budete mít, vážení posluchači, jakýkoliv dotaz, jak na ředitele nemocnice, tak na urologa, můžete nám zatelefonovat přímo do studia.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Doktor Pavel Havíř, ředitel Svitavské nemocnice ve studiu. Vaše nemocnice má nějaký přesný název, abych to neříkala špatně, pane doktore?
No, my se teď od 1. října roku 2007 jmenujeme Svitavská nemocnice AS, protože jsme byli transformováni na akciovou společnost. Až do tohoto data jsme byli nemocnice ve Svitavách, takže došlo tam k takové přesmíčce. Bylo to z důvodu takové snahy sjednotit ty názvy v rámci Pardubického kraje, takže i naše nemocnice se tomuto záměru podřídila a název jsme trošku změnili, ale podstata zůstala zachována, jsme nemocnice ze Svitav. Prostě.
Dobře. Ještě bychom se mohli pochlubit, nebo byste se mohl pochlubit jedním novým přístrojem, který se vám podařilo zakoupit.
No, tak to je skutečně ještě v tuto chvíli opravdu stále aktuální novinka. My od února tohoto roku a tak prakticky od března naplno provozujeme CT přístroj. Nejenom, že ten CT přístroj, což je komputerová tomografie, nejenom, že je nový, ale je to zcela nová kapacita. My jsme až do tohoto data CT vyšetření k dispozici neměli a bylo to velké úskalí pro naši diagnostiku. Byl
a můžete vysvětlit laikům, co to je to CTčko?
CTčko je přístroj, který dokáže velice přesně zobrazit, získat rentgenový obraz o prakticky všech orgánech a všech tělesných dutinách a všech strukturách lidského těla. Ten přístroj, který máme k dispozici my, navíc proto, protože dokáže v poměrně krátké časové jednotce vyšetřit 16 řezů vlastně za kratší dobu než jednu vteřinu, tak potom to počítačové vybavení umožňuje vytvářet z toho nejrůznější rekonstrukce i prostorové a získat tak řadu informací, které dříve jsme získávali třeba díky endoskopickým vyšetřením.
Mm-hmm. Máte v plánu ještě zakoupit něco podobného? Rýsuje se něco, až získáte finance? Ovšem ono to není jednoduché a do toho ani nebudeme zabředávat do finanční situace nemocnic.
Řekl bych, že investici takového rozsahu teď před sebou nemáme, ale připravujeme třeba, už je v podstatě to dneska ve fázi prakticky obchodní realizace, budeme kupovat takový speciální operační přístroj pro chirurgii, a nejenom pro chirurgii, pro všechny chirurgické obory, pro gynekologii, pro naše ušní krční oddělení, takzvaný harmonický skalpel, což je zase způsob, kdy se tkáně řežou podstatně šetrnějším způsobem, způsobem, který taky je šetrný ve smyslu krvácení, čili to je investice, která je sice v jiném rozměru finančním, ale zase pro ten přínos operační významná.
Musíte se asi snažit, abyste měli nové přístroje, usměvavý personál, aby vám lidé do nemocnice přicházeli, aby nehledali konkurenci. Je to jiné než třeba před 10-20 lety?
Já si myslím, že to je opravdu hodně jiné. Myslím si, že ta společnost se skutečně stává více občanskou v tom dobrém slova smyslu, že ti lidé více vnímají svá práva, ale vnímají, věřím, že i své povinnosti, čili ti lidé dneska od nás více očekávají, více se ptají. Část lidí už chce i více spolurozhodovat o svém zdraví, což by byl žádoucí trend. Ten ještě není tak optimální, jak je tomu obvykle třeba v některých zemích západní Evropy, ale myslím si, že určitě, když srovnáme období mezi před 20 lety a dnes, takže v tom dramatický posun.
Jsme tady v rozhlasové apatice, znamená to, že bychom měli poradit našim posluchačům, co se týká jejich zdraví. Vy jste urolog. Urologie, to je obor, který zahrnuje co všechno.
No já na úvod musím říct, že si urologii mnozí pletou z neurologií a i mě se občas v ambulanci stane, že k nám zabloudí pacient, který má žádanku na neurologické vyšetření, takže možná toto ozřejmení je na místě. Urologie je obor, který se zabývá močovými cestami. On se zabývá především těmi vývodnými močovými cestami, počínaje ledvinami, močovým měchýřem. Zabýváme se i problematiky mužského genitálu, protože na rozdíl od žen neexistuje žádný obor, který by řešil ta specifika mužského pohlaví. Jsme oborem, který se v oblasti ledvin střetává s konzervativním a interním oborem z nefrologií. Kdybychom tyto dva obory měli oddělit, mohli bychom zjednodušeně říci, že nefrologové se starají o tu funkci ledvin a my se staráme o tu část těch močových cest, kdy ta moč vlastně odchází a je vylučována z těla, tak to je tato problematika a choroby s tím spojené jsou doménou urologie.
A když byste měl vyjmenovat onemocnění, se kterými nejčastěji přicházejí lidé k vám, myslím, že pracujete i na ambulanci částečně, abyste zůstal trošku v oboru a nebyl jenom ředitelem, teda jenom ředitelem v uvozovkách.
No, máte pravdu, je to asi obecný problém všech lékařů, kteří jdou do manažerských funkcí, do pozic ředitelů nebo náměstků ředitele. Já jsem se snažil si ten kontakt s medicínou uchovat, protože se ta medicína nesnadno opouští, takže alespoň ambulantně v urologii dále působím, v ambulanci v Poličce. Kdybych ale měl odpovědět na vaši otázku, většina těch našich pacientů, většina klientů, kteří k nám přicházejí, zejména do té mé ambulance, jsou lidé, kteří přicházejí především s nějakými problémy s močením. Zase musíme říci, a ono je to obecně známo, že podstatně větší část té klientely jsou muži, protože my muži máme v této oblasti větší problémy než ženy. Také trošku je tomu proto tak, že některé problémy ženského charakteru v tom našem teritoriu spíše řeší gynekologové a závisí to vždycky na takových určitých místních zvyklostech.
A když byste byli ještě konkrétnější?
Tak nejčastěji přicházejí samozřejmě dneska muži s onemocněním prostaty, už skutečně s aktuálními akutními problémy.
Aha, my jsme zapomněli vypnout mobil, tak nevadí, dáme si... Tak už se to podařilo utnout,
jsem to
výborně.
Jsem to zrušil, omlouvám se, měl jsem to učinit na úvod. Takže jsou to převážně muži s prostatou, jednak, jak jsem říkal, ti, kteří skutečně aktuální problémy mají a také mnozí dnes přichází a to je dobře už z preventivních důvodů, třeba v tom věku po 50. Musíme říct, že v tom velmi pozitivní roli, jak to bývá málo kdy sehrál, bych řekl i obchod a i marketing a i bych řekl aktivity firem, který produkují některé volně prodejné preparáty, protože tato choroba se díky těmto marketingovým aktivitám dostala do širokého povědomí veřejnosti a opravdu od toho roku 2000-2002, kdy se tyhle volně prodejné preparáty objevily i v reklamách, tak skutečně ti lidé chodí preventivně a opravdu u některých jsme zachytili i závažná onemocnění. Bylo dobře, že přišli včas.
No vidíte, tak aspoň takhle reklama pomohla. Potom ty preparáty, to už je druhá věc, o tom nakonec taky můžeme pohovořit za moment.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S doktorem Pavlem Havířem, ředitelem Svitavské nemocnice, se teď zabýváme urologickými problémy. Je to téma, o kterém se mnoho nemluví, ale myslím si, vážení posluchači, pokud máte jakýkoliv dotaz, není problémy třeba během písničky anonymně zatelefonovat a zeptat se. Číslo do studia 466 500 616. Prostata, onemocnění prostaty, pane doktore, to je takový strašák pro muže, kterým je víc jak 50, víc jak 60 let. Vy jste říkal, že díky reklamě, což teda málo kdy říkáme, k vám do ordinací přichází více mužů nad 50 na vyšetření, které je preventivní.
Já bych to ještě opravil. Ta reklama přinesla obecné povědomí o této chorobě, protože popravdě řečeno před řekněme 15-20 lety se zcela často stávalo, že pacienti, kteří měli významné potíže vyprazňovací, vůbec nevěděli o jejich původu, domnívali se, že to je nezbytná součást života. My jsme viděli velmi pokročilá stádia třeba již komplikací díky zbytnělé prostatě. Dneska tomu skutečně tak není. Těch důvodů je samozřejmě celá řada, ale já jsem se domnívám, že i tento důvod takové té medializace tohoto onemocnění, že přispěl k takovému všeobecnému povědomí, co vlastně kráčí, o jaký problém jde.
A vy jste naznačili ještě jednotlivé příznaky onemocnění prostaty, můžete je vyjmenovat?
No tak musíme si říct, že důvodem, proč ta prostata působí potíže, je především to, že tam dojde ke zbytnění, čili ta prostata naroste, zvětší svůj objem, a protože těsně naléhá na močovou trubici u mužů, tak v podstatě tím svým objemem tu močovou trubici zúží, čili dá se říct, že je to problém obstrukční. To jde tam, dojde tam k uzávěru nebo k významnému súžení průsvitu a průtoku té močové trubice, čili ty příznaky souvisejí s tou obstrukcí, s obtížnějším vyprazňováním. To je taková ta první fáze. Posléze, protože ten měchýř samozřejmě dlouhodobě, když překonává tu překážku, tak samozřejmě se stane méně výkonným, čili nedokáže se pak už vyprázdnit zcela dokonale. Takže vedle toho obtížného vyprazňování pak přichází ten fenomén častého vyprazňování, že ten měchýř se vlastně nikdy nevyprázdní dokonale, a tím pádem to nutkání k dalšímu močení přichází podstatně dříve, protože se nám doplňuje vlastně jistá částečná kapacita měchýře, která tam zůstává vlastně trvale.
A souvisí s tím i to, že někteří muži, kteří mají tyto problémy, raději nepijí, už odpoledne přestanou pít, aby v noci potom neměli nutkání, aby je to netrápilo. To je asi chyba velká.
Máte pravdu, je to přesně tak. Já se s tím v ambulanci často setkávám, protože jedna z otázek, kterou pacientům, kteří ke mně přijdou a řeknou, že buď přichází z preventivních důvodů k vyšetření prostaty, anebo že už pociťují některé problémy, že to vyprazňování moče není tak, jak tomu bylo dříve, tak jedna ze základních otázek, kterou klademe, je, jak je to s nočním močením, zda ten pacient musí vstávat v noci, zda ho to budí a kolikrát ho to budí. A mnohdy slyším právě odpověď, no já chodím jednou nebo dvakrát třeba v noci nebo jednou v noci, ale já taky už třeba od 5 hodin raději nepiju, protože když jsem pil normálně, tak jsem chodil 4x, 5x. To samozřejmě ne, je řešení, ke kterému dospěje ten člověk, protože chce ten svůj životní komfort nějak udržet, ale není to určitě řešení správné a zdravé.
Vy jste řekl během písně takové přirovnání, že je to vlastně vymítání čerta ďáblem.
Ano, no tak je to hledání špatného řešení, protože skutečně omezit nějak významně přísun tekutin není dobře. Starší lidé obecně mají příjmem tekutin problém, nebo s dostatečným příjmem, s dostatečnou kapacitou, že ten pocit žízně není tak intenzivní, také mají zpravidla menší tělesnou pohybu aktivitu, čili i to snižuje takový ten pocit potřeby doplňování tekutin, takže ještě k tomu přidat nějaké takové účelové snížení příjmu jistě není zdravé.
Tak zaměřme se teď, pane doktore, přímo na tu prohlídku u vás na urologii, pokud si muž není zcela jistý a nebo přijde pro jistotu po té 50 k vám na preventivní vyšetření, co všechno se s ním děje v ordinaci?
Já bych především řekl, že to preventivní vyšetření po té 50 by nemělo být, nebo jeho hlavním důvodem není ani snad to, že bychom chtěli sledovat a kontrolovat to možné zbytnění prostaty a řekněme monitorovat i ty vyprazňovací potíže, protože to si myslím, že zpravidla toho může už v dnešní době, kdy ta osvěta skutečně proběhla nejrůznějšími způsoby, toho pacienta k nám dříve nebo později přivede buď napřímo nebo cestou praktického lékaře. Ten důvod té prevence je především aktivní vyhledávání nádorového onemocnění prostaty. To by měl být ten hlavní motiv, proč ten člověk po 50 nebo 50 k nám přijde k vyšetření prostaty. Je to proto, že toto onemocnění je velmi častým nádorovým onemocněním, bohužel, je třeba říci. A druhý důvod je, my dnes poměrně velice dobře jsme schopni i poměrně časná stádia tohoto onemocnění odhalit. Ten důvod, proč tomu tak je, že existuje takzvaný nádorový marker, je to takový indikátor, který lze z krve stanovit a vyšetřit, je to prostatický specifický antigen a jeho zvýšená hodnota znamená vždycky docela vážný signál možného nádorového postižení a vždycky toho lékaře, ať už praktického nebo pak odborného urologického lékaře, vede k tomu, že velice intenzivně pátráme potom, zda prostata není postižena zhoubným nádorem.
A toto vyšetření se dříve třeba před 10 lety ještě neprovádělo?
Tak před 10 lety už se provádělo, ale je to vyšetření z pohledu medicíny relativně mladé. Je to vyšetření poměrně jednoduché. Z pohledu pacienta se jedná o prostý odběr krve a jeho vypovídající hodnota je v tomto smyslu, jak jsem řekl, veliká, obrovská.
A ve vývoji medicíny to znamená, že můžete odhalit daleko více mužů, kteří mají tento problém v tom raném stádiu, což je důležité.
Ono tomu tak i prakticky je, protože když bychom se podívali, a Svitavská nemocnice a Svitavská urologie nádorová onemocnění prostaty neoperují, čili my nemáme vlastní statistiky, ale obecně se dá říct, že samozřejmě přibývá, významně přibývá počet pacientů, kteří jsou léčeni radikálně, čili ať už radikálním ozářením nebo radikální operací, a právě proto, že ta časná stádia jsou zachycena, čemuž před dobou tohoto antigenu, tohoto markru nádorového, jistě to tomu tak nebylo, protože to nebylo možno zjistit, ta vhodná stádia pro operaci byla nezjistitelná tehdy, nebo zjistitelná velmi náhodně. No.
Je čas opět si trošku odpočinout při poslechu pěkné písně a my se budeme zabývat dalšími urologickými onemocněními. Mužská potence, hyperaktivní měchýř a další. Ještě jednou nabádám vás, pokud máte jakoukoliv otázku na pana doktora Pavla Havíře, můžete se ptát i teď během písně.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pan doktor Pavel Havíř by si tady mohl otevřít takovou malou poradnu, to vypadá, telefony nám vyzvánějí a máme také dotazy na e-mailu, ale ještě předtím bych ráda dokončila onemocnění prostaty. My jsme hovořili o zbytnění prostaty, což je velmi časté u mužů, a také o rakovině prostaty, opět velmi časté onemocnění mužské, takový trošku strašák, jak už jsem tady říkala, ale je možné přijít včas hned po té 50, aby se zjistilo, zda tato nemoc už vzniká. A v tom raném stádiu je možné okamžitě zasáhnout, je to určitě nejjednodušší způsob. Ale nějaká prevence asi neexistuje. Jak se tomu brání, tomu onemocnění?
No, takže bychom znali nějaké faktory, které významně ovlivňují vznik, ať už rakoviny prostaty nebo i zbytnění prostaty, tak tomu tak není. U toho onkologického onemocnění, u té rakoviny, u toho nádoru zhoubného prostaty můžeme říci, že samozřejmě tu incidenci zvyšují některé faktory, které obecně působí v oblasti těch zhoubných nádorů. Jistě tam je podíl kouření, podíl nějakého způsobu, nezdravého způsobu života. To jsou vlivy, které asi obecně zvyšují naši bych řekl, potenci k tomu mít nádorové onemocnění, ale nějaká specifická prevence nebo nějaké specifické opatření, které by eliminovalo toto nádorové onemocnění, tomu tak není.
A vyléčitelnost tohoto druhu rakoviny?
No tak dneska můžeme říct, že skutečně ta časná stádia zachycená právě díky tomu prostatickému specifickému antigenu, tam, kde zjistíme, že ten nádor je skutečně omezen pouze na tu žlázu, tak dnes lze velice úspěšně radikálně operovat a ty efekty jsou skutečně takové, že lze toho pacienta označit za vyléčeného, že tu rakovinu odstraníme, ten nádor odstraníme.
Máme tady dotaz paní posluchačky Marie. Dobrý den, pane doktore, píše nám. Všímáte si mladých děvčat, která nosí v zimě krátká trička, záda a ledviny mají odhalená a aby se zahřála, mají elegantně cigaretku mezi prsty. Mně se tedy ta děvčata moc líbí, ale v létě. Nosili jsme v mládí také něco podobného, ale v zimě byla pod svetrem ještě bavlněná košilka. Je fakt, že do budoucna bude možná mít urologie dostatek pacientek, nebo máte jiný názor?
No tak to je asi téma, které bychom mohli říct, každá generace, každý věk sebou něco nese. Samozřejmě mohli bychom polemizovat o tom, že takovýto způsob oblékání v zimě, zejména je opravdu chladno, a jestli jsme dlouho venku a jsme vystaveni tomu chladu, není určitě zdravý. Na druhé straně mohou ta děvčata být otužila, mohou to docela dobře zvládat, takže já bych to asi až tak úplně nepranýřoval.
Ale ty záněty močového měchýře, ty jsou také velmi časté, jak u mužů, tak u žen. U žen je tady to onemocnění častější, myslíte?
Zcela nesporně u žen častější, od nich k tomu jsou i anatomické důvody, to uspořádání těch dolních močových cest u žen k tomu napomáhá. Je to docela časté právě u té poměrně mladé generace a v produktivním věku. Je to docela svízel u každé urologické ambulance, a to proto, že z pravidla to mívá takový epizodický charakter, kdy se ty záněty opakovaně vrací a kdy tu ženu třeba rok, dva obtěžují velice intenzivně, kdy samozřejmě i ztrácí někdy důvěru vůči léčbě toho urologa nebo toho lékaře. To samozřejmě nemusí léčit urolog, takové onemocnění je jistě v kompetenci praktického lékaře, ale mnohdy se těm recidivám, opakovaným zánětům, docela obtížně bráníme, ale zase pravdově, že mnohdy po několika atakách to třeba i spontánně zase odezní, ale zase po létech, po dvou, třech letech někdy je tendence, že se ty záněty vrací.
A čím je to způsobené?
No tak zánět. Ty záněty samozřejmě u žen je to především tím, že se tam mohou dostat a infekce ze zevního prostředí. Ženská močová trubice je poměrně krátká, takže samozřejmě ta možnost ascendentní cesty, čili vzestupné cesty té infekce je zde možná. Pak samozřejmě ta sliznice močových cest má docela významnou obranou schopnost, která ale zase při nejrůznějších chorobách, oslabeních imunity, vyčerpání organismu může být oslabena. Právě to prochlazení třeba té pánevní oblasti zase samozřejmě vede k tomu, že ta incidence nebo ta infekce může snáze vzniknout, protože je ta oblast překrojená, že tam jsou dispozice pro to, aby na té sliznici se infekce uchytila.
Ale jak říkáte, je to svízelné onemocnění, které nás může trápit i několik let. To léčíte různými druhy léků nebo i změnou stravy, nebo jak?
No tak určitě jsou tam dobrá i režimová opatření. Myslím si, že tady taková ta podpůrná léčba, třeba fytoterapie, určité bylinné čaje, ano. Tak mají své místo. Tam, kde skutečně z těch záněty recidivy saháme i k vytvoření vakcín, k tomu, abychom zlepšili prostě obranný schopnost, čili z toho bakteriálního kmene třeba se vytvářejí autovakcíny, které se pak aplikují. A je to někdy skutečně ty dolní močové cesty, jejich záněty a opakované záněty jsou někdy skutečně léčebnou svízelí a proto člověka samozřejmě svízelí, která mu komplikuje jeho život. Mm-hmm.
Ale líbí se mi, že ani bylinky nezavrhujete, mohou mnohdy pomoci. Hodně se říká jogurty, že se mají jíst. Teď jsem zase slyšela, že naopak, že přemíra jogurtu škodí.
A to tak ono, já bych řekl, všeho má být s mírou, protože samozřejmě jakýkoliv extrém, je to můj osobní názor, třeba není tak podpořen, řekněme, nějakými vědeckými argumenty, ale já jsem zastánce takového vyváženého přístupu a když už jste narazila na problém alternativní medicíny, fytoterapie, já patřím sice zastáncům té klasické medicíny, ale zase se těmto alternativám nebráním ani svým pacientům nerozmlouvám jim návštěvu lidových léčitelů, protože víme, že i taková ta, řekněme, ta víra, taková ta osobní invence a taková ta křesťan říká, věř a víra tvá tě uzdraví, je na tom samozřejmě hodně pravdy, protože to pozitivní ladění pro výsledek jakékoliv léčby je důležitý, čili já alternativní medicínu nevidím jako konkurenta. Jediné úskalí vidím v tom, aby tato medicína byla dělána seriózně, měla by mít nějaký institucionální charakter, měli by ti lidé, kteří poskytují takovéto služby, být nějakým způsobem skutečně, bych řekl, kvalifikovaní, erudovaní, nechť o tom rozhodují zase alternativní léčitelé, ale myslím si, že by to nemělo být, jenom bych řekl, taková volná záležitost, protože ta rozhodnutí někdy jsou docela zásadní.
Prozatím vám děkuji a za chvíli budeme pokračovat. Už nás čeká poslední povídání a také poslední dotazy.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Urologie je medicínský obor, který souvisí s mnoha jinými. Už jsme tady hovořili o gynekologii, o nefrologii, sexuologie a urologie. To je taky velmi úzká souvislost a dostáváme se k poslednímu tématu, které tady stihneme dnes probrat, a to je mužská potence. O tom muži skutečně neradi hovoří, ale vy se zabýváte i tímto tématem a víte, že takových mužů je skutečně hodně.
No tak já se zase z oblasti mužské potence zabývám jenom jednou částí těch problémů a to jsou problémy takzvané erektilní dysfunkce, čili problémy erekce, která je podmínkou samozřejmě sexuálního života muže. Máte pravdu, že to je téma obtížné, je to téma, které zde bylo spousty let prakticky tabu, o tom se nehovořilo, nepovažovalo se za slušné dokonce ani mezi předlékařem na toto téma hovořit. Je to téma pro muže nesmírně citlivé, muži jsou samozřejmě obecně na tuto funkci, bych řekl, jsou na ní velmi závislí, v té hierarchii hodnot patří hodně vysoko. A popravdě řečeno, není moc lékařů, kteří se této problematice nějak, bych řekl, soustavně věnují. Já sám jich znám v oblasti urologie několik, kteří opravdu mají takovou tu ambulanci, ale myslím si, že ta potřeba a ten potenciál těch možných pacientů je nesrovnatelně vyšší, než jsou dneska ty služby, které jsou k dispozici. Je to, jak říkám, muži ne, obtížně tuto cestu hledají, je to asi obtížné rozhodnutí jít k lékaři a svěřit se s těmito problémy, ale chtěl bych tuto cestu využít k tomu, abychom si řekli, aby tady zaznělo, že samozřejmě je to choroba, která je poměrně častá od 40 let mužského věku. Procento mužů, které mají větší či menší potíže tohoto charakteru, narůstá, čili pro všechny, kteří to poslouchají, není to nic neobvyklého, nejste jediní, takových mužů je spousta a je dneska, dá se říct, prakticky pro každého účinná cesta, jak tomuto problému napomoci.
To je důležité, když má někdo takové trápení, tak může zjistit, že existují různé druhy pomoci. Asi u vás to budou formy léků?
No tak musíme si říct, vždycky, když ke mně takový pacient přijde, tak máme takový pohovor, já ještě tento pohovor doplním z pravidla i pohovorem s psychologem, spolupracuji s jedním psychologem, protože si myslím, že i ta psychická nadstavba je tady někdy dokonce významnější než ty problémy sami, protože zase, když si to řekneme nějak prakticky, muži jsou na tuto funkci velmi citliví a jakékoliv selhání této funkce vnímají samozřejmě velice intenzivně a zase záleží na našich osobních povahových vlastnostech, do jaké míry třeba i selhání, které nemusí mít funkční podklad, může být z důvodu psychických právě, může vytvořit nějaký psychický blok, který potom může imitovat, bych řekl, funkční selhání, který funkčním selháním není. Čili spolupracuji s psychologem, to je taková ta první etapa, odfiltrovat ty lidi, kde významným problémem je především problém psyché, nikoliv problém funkční. Pokud tomu tak není, a to stanovisko psychologa je takové, že se skutečně jedná spíše o funkční poruchu a že tam je samozřejmě jistá psychická nadstavba, ta je skoro vždycky. Tak existuje dneska řada možností, ty nejjednodušší jsou možnosti léčby tabletami. Ty tablety já je nebudu jmenovat, ale myslím, že jsou obecně, jedna z těch tablet je známá, ono na tom trhu je dneska už více těch preparátů, konkrétně u nás jsou zaregistrovány 3, které mají podobný účinek. Musím říct se svých zkušeností, že ten účinek skutečně je velký, je to lék, který má vysokou účinnost, vysokou efektivitu, jeho limitem všech těch preparátů je poměrně vysoká cena, to je významný limit, který tuto léčbu limituje, ale má i své zdravotní limity. Je zase potřeba zde říci a mělo by zde zaznít, určitě bych nedoporučoval nejrůznější internetové kupování těchto léků
přes překupníky,
nemáte jistotu, zda kupujete originál, a to je jedno z rizik, a druhé riziko je, nemáte jistotu, že váš konkrétní zdravotní stav tuto léčbu umožňuje, protože tato léčba je sice vysoce efektivní, ale má jasnou kontraindikaci a tím jsou některá onemocnění srdce a jejich léčba.
Tak to jsem ráda, že jste to zdůraznil, protože je tady potřebná konzultace s lékařem.
Celá nesporně.
Tak probrali jsme toho tady málo. Klidně bych vás tady ještě jednu hodinku měla ráda, ale máme před sebou další program, takže vám moc krát děkuju za návštěvu ve studiu. V repríze si posluchači mohou vyslechnout ještě jednou naše povídání, a to zítra, to znamená ve čtvrtek po 19. hodině. Pane doktore, nashledanou.
Nashledanou.
Český rozhlas Pardubice.